นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้สนใจในเสียงสัจธรรมที่จะนำสู่ดวงจิตทุกท่านการปฏิบัติธรรมนั้นเราเคยถามตัวเองกันบ้างหรือไม่ว่าเราปฏิบัติกันเพื่ออะไรทำไมจะต้องว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็บอกว่าปฏิบัติธรรมเพราะต้องการให้ชีวิตมีความสำเร็จปฏิบัติธรรมเพื่อที่ตัวเองจะได้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานบางคนก็บอกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อที่ตัวเองจะได้หมดหนี้หมดสินบางคนก็ปฏิบัติธรรมเพื่อชีวิตครอบครัวจะได้ดีขึ้นบางคนก็บอกปฏิบัติธรรมเพื่อให้ลูกหลานบุตรธิดามีความเจริญก้าวหน้ามีอนาคตที่สดใสแต่ละคนก็มีความมุ่งหมายปฏิบัติธรรมไปต่างๆกันทีนี้การปฏิบัติธรรมของท่านจริงๆเนี่ยมันคืออะไรคำว่าปฏิบัติธรรมมันมีหลายระดับนะเป็นขีหิปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่ครองเรือนก็มีความมุ่งหมายอย่างนั้นเพื่อความสำเร็จในชีวิตเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานเพื่อให้ครอบครัวมีความผาสุกเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก็ไม่เป็นไรมันเป็นกิหิปฏิบัติคือการปฏิบัติธรรมในระดับคารวาสหรือการของเรือนก็ต้องปรารถนาลาภยศชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตเป็นธรรมดาแต่ปฏิบัติธรรมที่เราเอามาพูดกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้นึกว่าเป็นกิหิปฏิบัติคือการปฏิบัติของผู้ครองเรือนแต่เอาการปฏิบัติธรรมของสิ่งที่เป็นเบื้องสูงของผู้ที่ดั้งเดิมเป็นผู้ปรารถนาพระนิพพานคือมองเห็นความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มนุษย์ทั้งหลายพากันยึดถือที่เคยหมายมั่นกันคือดั้งเดิมของการปฏิบัติธรรมที่เราคุ้นเคยคำนี้กันมาทุกวันนี้ดั้งเดิมแล้วเนี่ยมาจากบุคคลที่ท่านอิ่มตัวเบื่อหน่ายแล้วว่าการมีลาภมียศมีทรัพย์สินเงินทองมีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจวาสนาหรือครอบครัวบุตรธิดาภรรยาสามีทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องรถราอะไรแม้กระทั่งเงินฝากธนาคารเนี่ยมันเป็นเพียงของนอกกายของชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหมายมั่นได้แล้วก็ไม่สามารถจะตามใครไปสู่ภพหน้าไปสู่ปรโลกได้เป็นท่านมหาปานมหาปาละที่ท่านได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็มาคิดขึ้นมาคือมันเป็นความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าบุคคลที่จะตามเราไปสู่โลกหน้าไม่มีเราก็ต้องไปคนเดียวเมื่อไปแล้วทรัพย์สมบัติเราภรรยาสามีลูกหลานเราภรรยาบุตรธิดาลูกหลานทรัพย์สินเงินทองที่กองอยู่ในบ้านในช่องเนี่ยมันตามเราไม่ได้สักอย่างมันจะมีประโยชน์อะไรในการจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราจะออกบวชละนี่คือที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมบทนะธรรมบทพอเรียนบาลีประโยค1 2ก็จะได้เรียนเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องแรกในการฝึกแปลภาษาบาลีเรื่องพระจักขุบาลพระจักขุบาลเนี่ยคือเป็นน้องชายท่านมหาบาลเนี่ยเป็นพี่ชายนั่นก็คือการที่จะพิชิตปฏิบัติธรรมหรือการออกบวชของคนสมัยก่อนมาจากบุคคลที่ท่านมองเห็นความไม่เป็นสาระของทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องความสุขอะไรในครอบครัวเนี่ยมันตามเราไปสู่โลกหน้าไม่ได้มันตามไปสู่ชีวิตหลังความตายไม่ได้นั่นเองท่านก็เลยว่าอะไรที่เป็นสาระของชีวิตมากกว่าสิ่งเหล่านี้บ้างท่านจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสมัยก่อนและผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละ คือหลวงปู่มั่นในยุคที่เราคุ้นเคยหลวงพ่อพุทธทาสอย่างเงี้ยเนี่ยท่านฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมในยุคของเราหลวงพ่อสดอย่างเงี้ยหลวงพ่อจรัญเนี่ยใช่ไหมครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เรียกว่าท่านได้มาฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพราะสมัยก่อนน่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นนี่นะสมัยก่อนเนี่ยพระก็ดีโยมก็ดีจะสนใจแต่เรื่องทำบุญกันเพื่อไปสู่สวรรค์ซึ่งมันเป็นคำสอนเพียงระดับศาสนาฮินดูเท่านั้นเองหรือศาสนาอื่นน่ะที่สอนเรื่องนรกสวรรค์เท่านั้นเองคนก็มุ่งคิดว่าทำบุญแล้วเนี่ยตายแล้วจะได้ไปสวรรค์จะได้ไม่ตกนรกนั่นแหละรักษาศีลก็เพื่อจะได้ไม่ตกนรกทำบุญเพื่อจะได้ไปสวรรค์โดยที่ทุกคนไม่มีใครพูดหรือไม่มีใครคิดเลยว่าในยุคนี้จะมีคนสามารถบรรลุธรรมปฏิบัติธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้เนี่ยสมัยก่อนไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะไม่มีใครพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้เลยทุกคนเชื่อว่านั่นแหละต้องรอไปเกิดในศาสนาพระศรีอานพระศรีอริยเมตไตรแล้วก็ค่อยปฏิบัติธรรมค่อยตามท่านได้ฟังธรรมจากท่านก็บรรลุธรรมทุกคนมุ่งจะไปอยู่ศาสนาพระศรีอานในยุคนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเนี่ย50-60ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมขึ้นมาซึ่งก็มีรูปแบบไปแตกต่างกันไปการปฏิบัติธรรมดั้งเดิมเป็นอะไรเป็นเรื่องของบุคคลที่เห็นคุณค่าของชีวิตว่าสิ่งที่สูงสุดกว่าความเป็นอยู่หรือลาภสักการะเข้าของเงินทองชีวิตความอบอุ่นในครอบครัวภรรยาสามีเหล่านี้มันมีสิ่งที่สูงค่ากว่านั้นเราจะยอมละทิ้งภาชนะดินเพื่อไปเอาภาชนะทองคำพระนิพพานหรือการเป็นพระอริยบุคคลการเข้าถึงธรรมอย่างขั้นต้นเป็นพระโสดาบันเปรียบเสมือนภาชนะทองคำแต่ทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องห้องหอความอบอุ่นความรักความใคร่ทั้งหลายเนี่ยเป็นเพียงภาชนะดินที่มันตกแตกได้นี่คือจิตของผู้ปฏิบัติธรรมดั้งเดิมเพราะฉะนั้นสำหรับพวกเราในยุค ของเราเนี่ยมันเรียกว่าเริ่มกลายละการปฏิบัติธรรมเพราะเราเคยได้รับได้ยินท่านพูดถึงอานิสงส์ว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะทำใหดีขึ้นทำให้พบสิ่งที่ดีงามนะผู้คนก็เลยปฏิบัติธรรมเพื่ออยากจะได้จุดเพื่อที่จะเป็นจุดเพื่อจะได้มีจุดแล้วแต่จะอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรจากการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไม่เอาอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาอะไรมามากมายนี่มันเปลี่ยนไปแล้วนะเรียกปฏิบัติอยากเดินท่านปฏิบัติธรรมเพื่อไม่เอานั่นแหละแต่คนสมัยนี้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาสมัยก่อนท่านปฏิบัติธรรมเพื่อความคลายเพื่อความจางเพื่อความเข้าถึงความที่มันไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นแต่มาปฏิบัติปัจจุบันนี้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้เป็นคนเก่งเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับเพื่อจะได้มีเครดิตในสังคมเพื่อจะได้ให้คนมองเราว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้ผ่านการอบรมโครงการปฏิบัติธรรมก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจะได้ง่ายต่อการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนอะไรระดับต่างๆก็เลยอยากปฏิบัติธรรมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหน่วยงานต่างๆเพราะได้วุฒิบัตรนะพอได้วุฒิบัตรก็ไปแสดงได้ว่าเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติธรรมแล้วจริงๆแล้วมันผ่านแค่รูปแบบของการปฏิบัติธรรมแต่คุณธรรมภายในเนี่ยมันวัดกันไม่ได้ด้วยวุฒิบัตรหรือโครงการอะไรทั้งสิ้นคุณธรรมจะเกิดขึ้นอย่างไรคุณธรรมเกิดขึ้นตรงที่ได้ฟังธรรมและเข้าใจว่าความจริงของชีวิตเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่สุดที่เราจะเผชิญต่อกฎพระไตรลักษณ์ลักษณะ3ไตรว่า3ลักษณะ3ประการเนี่ยมันมีอยู่คู่ชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงคนรวยคนจนเศรษฐีหรือยาจกเนี่ยคือ1อนิจจังความไม่เที่ยงไม่แน่นอนเนี่ยเราต้องอยู่หรือเราต้องเผชิญหรือมันเป็นสัจธรรมที่เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาคือความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะสรรพสิ่งมีความไม่แน่นอนมีความไม่เที่ยงแท้เป็นธรรมดาทุกขัง คือมีความแปรปรวนสรรพสิ่งมีความแปรปรวนมีความทนยากเป็นธรรมดาอนัตตาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะไม่ควรที่จะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนตเพธรรมานารังอภินิเวสยะทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าใครภาวนาไม่ได้บางทีท่านบอกว่าท่องคาถานี้ไว้สัพเพธรรมานารังอภินิเวสยะทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีสิ่งใดที่จะบังคับบัญชาเป็นดั่งใจของเราได้นั่นเองเนี่ยนี่คือพื้นฐานของไตรลักษณะปฏิบัติไปเพื่ออะไรฟังธรรมไปเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้จนแจ่มแจ้งมันแจ่มแจ้งแล้วเป็นยังไงมันก็ว่างมันก็สงบมันก็ไม่จิตมันก็ไม่มีการขาดแคลนสิ่งใดไม่ใช่ว่างแล้วนี่ว่างเปล่าเหมือนห้องว่างไม่ใช่นะว่างตัวนี้คือว่างแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์เลยเป็นความว่างที่เป็นความเต็มอยู่ในตัวเองเป็นความว่างที่มีความสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ขาดแคลนอะไรเลยเนี่ยเรียกความว่างตัวเนี้ยเนี่ยจิตที่มันว่างอ่ะแหละที่มันยิ่งกระจ่างมันยิ่งแรงมันยิ่งมีพลังแต่จิตที่ยึดมั่นถือมั่นจะเป็นจิตที่หวาดหวั่นแล้วมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความกลัวจะป่วยกลัวจะเจ็บกลัวจะตายกลัวจะจนกลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะว่ากลัวจะแย่กลัวจะล้มเหลวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจิตยึดมั่นถือมั่นแต่จิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่กลัวสิ่งใดทำไมไม่กลัวก็รู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันแปรปรวนเป็นธรรมดาทุกอย่างมันบังคับบัญชาดังใจเราไม่ได้สิ่งใดที่มันสมหวังสิ่งใดที่มันสำเร็จมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่สักกายทิฏฐิที่เป็นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งที่พระโสดาบันเท่านั้นจึงจะละได้เนี่ยสักกายทิฏฐิตัวนี้แหละที่มีประจำขันธสันดานของทุกคนของปุถุชนทั้งหลายมันจะคิดว่าเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลานะถามตัวเองดูก็ได้มันเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาสักกายทิฏฐินี่แหละที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนว่าเป็นเราพอสำเร็จก็เลยว่าเราสำเร็จพอเขาให้เป็นอะไรเราก็สำคัญตนว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราได้นั่นเราได้นี่นี่คือความที่เรียกว่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่สามารถจะเข้าใจตามพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พร่ำสอนสาวกอยู่ตลอดพระชนชีของพระองค์ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตานะเธอทั้งหลายไม่ควรที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่แม้จะฟังธรรมอย่างนั้นเราก็ยึดมั่นถือมั่นกันตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นความทุกข์นี่การปฏิบัติธรรมดั้งเดิมเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมเพื่อคลายนะปฏิบัติธรรมเพื่อคลี่คลายเพื่อคลายแต่สมัยนี้ปฏิบัติธรรมเพื่อติดปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เพื่อจะเอาถ้าพูดในระดับดีชั่วบุญกุศลระดับสวรรค์นรกน่ะก็ใช้ได้ก็ดีกว่าไปทำความชั่วนั่นแหละแต่ถ้าเราพูดว่าเป็นปฏิบัติธรรมที่เป็นของจริงแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมเพื่อความคลายเพื่อความเบาเพื่อความอิสระเพื่อความโปร่งเบาเพื่อความสดใสอิสระเบิกบานน่ะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรหรอกไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะติดอะไรท่านถึงเรียกว่าปริพูด10ประการเนี่ยที่ทำให้ผู้ทำกรรมฐานไม่ได้บรรลุสมาธิไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยปริพูดแปลว่าความกังวล10อย่างมีตั้งหลายอย่างปริพูดด้วยหมู่คณะมัวสารวนกับเพื่อนกับฝูงกับคนหมู่มากปริพูดด้วยการงานมีเรื่องนั้นเรื่องนี้จะต้องจัดการปริพูดด้วยความเจ็บป่วยป่วยมากก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องมันเจ็บมันปวดปริพศด้วยการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเรียนหนังสือต้องใช้สมองการเรียนมันต้องใช้สมองฝั่งซ้ายนะจะหาเหตุหาผลเพื่อทำความเข้าใจมันก็เป็นปริพศคือความกังวลปริพศด้วยการเดินทางไกลเนี่ยปริพศด้วยที่อยู่อาศัยปริพศข้อสุดท้ายนี่คืออะไรปริพศคือความกังวลกับการอยากมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราอยากทำสมาธิมากๆเนี่ยลึกๆใจของเราอยากจะมีฤทธิ์ อยากจะเห็นโน่นอยากจะเห็นนี่ตามที่ท่านว่าไว้ในหนังสือหรือได้เคยได้ยินได้ฟังอยากจะเห็นเทวดาอยากจะมีฤทธิ์อยากจะได้ทำอะไรที่แปลกๆให้คนเขาทึ่งลึกๆจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็เป็นอย่างนี้กันหมดทุกคนตราบใดที่ยังละสังโยชน์3ข้อต้นยังไม่ได้จะเป็นในลักษณะอยากมีฤทธิ์กันทั้งหมดแต่ถ้าตัดสังโยชน์3ข้อได้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งเกิดขึ้นในใจของคนนั้นคือไม่เป็นผู้เป็นมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวก็คือไม่ไปตื่นเต้นกับอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ไปตื่นเต้นกับบุคคลที่เป็นผู้พิเศษหรืออะไรต่างๆไม่ตื่นเต้นอะไรก็ว่าไม่ตื่นเต้นไม่แตกตื่นต้องใช้คำว่าไม่แตกตื่นแต่ก็อนุโมทนาเข้าใจแล้วก็รู้ว่าฤทธิ์มันมีจริงฤทธิ์มันมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ก็มีจริงแต่ก็รู้ว่าสิ่งที่ปาฏิหาริย์นั้นสูงสุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสรรเสริญน่ะคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการพร่ำสอนอบรมธรรมะการพร่ำสอนน่ะจนกระทั่งคนเข้าใจธรรมะได้น่ะคือปาฏิหาริย์ที่สูงสุดที่พระองค์สรรเสริญอิทธิปาฏิหาริย์การแสดงฤทธิ์อะไรต่างๆได้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์เฉพาะตัวเองคือทำให้คนเขามองเราเป็นคนพิเศษคนวิเศษเป็นคนเหนือกว่าคนอื่นเขาได้ความเคารพความศรัทธาได้ลาภได้สักการะได้ชื่อเสียงเนี่ยส่วนคนที่ไปชื่นชมก็อาจจะได้อยู่ข้อหนึ่งคือได้ความศรัทธาได้ความเลื่อมใสว่าเออของอย่างนี้มีจริงนะก็ได้ตรงนั้นแต่ความที่จิตของตัวเองที่จะเป็นตัวของตัวเองมีความอิสระจะไม่เกิดขึ้นคนที่ไปชื่นชมฤทธิ์ติดในฤทธิ์ติดเป็นผู้พิเศษจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเองคือจะไปทึ่งไปให้ความสำคัญในสิ่งที่เป็นภายนอกซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระองค์สอนว่าเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะคือให้เจริญสติให้มีสติให้มีความรู้ตัวเนี่ยให้ว่างให้อยู่กับตัวเองนั่นเองเนี่ยเพราะงั้นการที่บุคคลใดที่จะเข้าใจในเส้นทางของอริยะจึงต้องหวนกลับมาสู่โลกภายในมาสู่ภายในคำว่าภายในนี่ไม่ใช่เหมือนกับที่หมอเขาไปดูสรีระศาสตร์สรีระวิทยาเห็นภายในอย่างนั้นความเป็นภายในตัวนี้นะมันเป็นลักษณะของการรู้เห็นเป็นพยานนะการตระหนักรู้การระลึกรู้นะเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมจริงๆปฏิบัติธรรมเพื่อคลายนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อติดนะฟังธรรมเนี่ยมี2อย่างฟังธรรมแล้วฟังได้แล้วก็เอาไปคิดพิจารณาเนี่ยติ้งส่งเสริมกันแล้วก็ชอบพูดหรือชอบฟังธรรมะแบบนั้นเดี๋ยวไปคิดต่อมีความหมายระหว่างบรรทัดมีความหมายระหว่างคำพูดไปคิดต่อนะเราก็บอกว่าได้ปัญญาก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเป็นจินตามยปัญญาแต่จริงๆแล้วฟังธรรมที่ดีที่สุดฟังธรรมแล้วมันเข้าใจแล้วมันก็วางฟังแล้วก็ว่างฟังแล้วก็เบาฟังแล้วไม่ต้องคิดอะไรอีกนะแต่มันแจ่มใสนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละที่พระองค์สอนพระสาวกถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกเราจะเห็นเลยว่าพระองค์แสดงธรรมแล้วทุกคนฟังธรรมแล้วบรรลุอริยผลมีพระโสดาบันเป็นต้นการแสดงธรรมได้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนด้วยประการราชนิแลในพระไตรปิฎกท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมจึงมีความสำคัญอย่างนี้ดังนั้นขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติธรรมแบบไหนระดับไหนตามที่พูดมาแต่ตอนต้นน่ะก็ปฏิบัติไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเข้าใจที่ละเอียดขึ้นที่แยบคายขึ้นสูงขึ้นก็ความรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไม่พลาดเลยปฏิบัติธรรมไปสู่ความคลายปฏิบัติธรรมแล้วมันคลี่คลายหรือฟังธรรมแล้วมันคลี่คลายในดวงใจไม่ต้องคิดอะไรอีกนะปฏิบัติหรือฟังธรรมเพื่อคลายไม่ใช่เพื่อคิดปฏิบัติธรรมเพื่อความขี้คลายไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นนักคิดพุทธศาสนาตัวจริงดั้งเดิมไม่ได้เป็นปรัชญาแต่เป็นตัว ศาสนาคือการเข้าถึงความจริงเนี่ยเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมนี่ไม่ได้ขึ้นว่ากับใครจะบอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่มันเป็นของมันอย่างนั้นเหมือนไฟก็ร้อนน้ำก็ไหลแผ่นดินก็แข็งเห็นไหมนะไฟมันร้อนไม่ต้องมีใครมาบอกแล้วไฟร้อนหรือไม่ร้อนมันเป็นสัจธรรมเนี่ยคำว่าสัจธรรมสัจธรรมนี่คือของจริงมันเป็นของเป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะมีพระพุทธเจ้าพระเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้คือเข้าถึงความจริงอันประเสริฐเนี่ยเข้าถึงสัจธรรมข้อนี้สิ่งเหล่านี้ในเมื่อพระชนมายุ 35,000 พรรษาก็เอามาบอกก็เรียกว่าส่งค้นพบตรัสรู้ค้นพบความจริงเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสูตรต่างๆค้นพบวิธีการเหมือนค้นพบวิธีทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันเป็นการค้นพบซึ่งของที่มีอยู่แล้วเขาเรียกแต่ที่ทางศาสนาเนี่ยนามธรรมเนี่ยวิทยาศาสตร์นามธรรมเรียกว่าการตรัสรู้หรือการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงสัจธรรมเข้าใจสัจธรรมเหมือนไฟที่มันร้อนไม่มีใครต้องมาบอกว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนไม่ต้องมาเถียงกันใครบอกว่าไม่ร้อนก็ช่างแหละเพราะไฟมันร้อนอย่างเงี้ยเขาเรียกสัจธรรมเราปฏิบัติธรรมทั้งหมดหรือฟังธรรมเพื่อเข้าสู่สัจธรรมยอมรับสัจธรรมเข้าถึงสัจธรรมเรียกว่าธรรมะที่เป็นเสียงสัจธรรมที่จะนำสู่ดวงจิตของทุกคนฟังแล้วเพื่อความคลายฟังแล้วไม่ใช่คิดนะนั่นแหละเป็นการปฏิบัติอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วเป็นความโปร่งความอิสระความเบิกบานคนเราทั้งหลายตระหนักถึงการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยหลักอย่างนี้เราจะไม่พลาดมันจะไม่เกิดความวิปลาสมันจะไม่เกิดความรู้สึกที่จะดิ้นรนทะเยอทะยานแม้ไม่มีความปรารถนาแม้จะต้องอยากบรรลุธรรมหรือได้ฤทธิ์เดชอิทธิปฏิหารใดๆจิตมันก็เป็นความสงบเป็นความสะอาดเป็นความว่างในตัวนั่นแหละเป็นตัวปฏิบัติเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนได้มีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงในการประกอบคุณธรรมความดีแล้วก็ดำเนินจิตเข้าสู่สัจธรรมความจริงทีละน้อยเดินตามรอยพระอริยเจ้าใช้คำว่าเดินมันเดินภายในเดินภายในคือจิตที่คลายจิตที่ว่างจิตที่อิสระจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเสมอนี่แหละเป็นการดำเนินทางภายในทางภายนอกเข้าไปถึงได้ด้วยการเดินด้วยก้าวขาแต่ทางภายในเดินถึงได้ด้วยการหยุดการเย็นขอให้ทุกคนได้เจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติจงไพบูลย์ทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ